Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka vēl šovakar Latvijā gaidām spērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un krusu. Nolausti koku zari, nefiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu. Vietām iespējama arī zemāko teritoriju applūšana. Vētras dēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēdējās dienas laikā jau devies uz vairāk nekā 600 izsaukumiem. Ugunsdzēsēji palīdzējuši iedzīvotājiem novērst vēja radītos postījumus, pārsvarā no nolaustiem kokiem atbrīvot ceļus, ietves un ēkas. 30 izsaukumos vēja nolausti koki bija uzkrituši uz automašīnām. Lielākā daļa izsaukumu saņemti Rīgā un Pierīgā. Visas dienas garumā daudzviet Latvijā bija traucēta elektroapgāde. Uzņēmums sadales tīkls strādā pie traucējuma novēršanas. Prognozēts, ka rītdien vētra varētu virzīties uz Latgales pusi. Izraēlā oficiāli ir izsludināts karastāvoklis un valsts gatavojas militārajai operācijai Gazas joslā. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu solījis, ka Izraēla atriepsies teroristiskajam grupējumam Hamas par vakar uzsākto uzbrukumu Izraēlas teritorijā. Izraēla jau šobrīd veic atbildes triecienus Gazas joslā. Ziņots, ka ir iznīcinātas vairākas Hamas kaujinieku mītnes. Uzbrukumu laikā Gazā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 300 cilvēki, bet ievainoti ir vairāk nekā 2000. Izraēla arī nolēmusi pārtraukt elektrības, degvielas un pirmās nepieciešamības preču piegādi Gazas iedzīvotājiem. Līdz šim Hamas uzbrukumos Izraēlā miruši aptuveni 600 izraelieši. Aptuveni 2000 ir guvuši ievainojumus. Vairāk nekā 100 izraeliešu, tostarp bērni, ir nokļuvuši Hamas kaujinieku gūstā un aizvesti uz Gazas joslu. Šorīt Libānā esošais džihādistu grupējums Hezbollah arī apšaudīja Izraēlas ziemeļus. Šo grupējumu atbalsta Irāna. Grupējums paziņoja, ka tas atbalsta Hamas iebrukumu Izraēlā. Ukrainā vismaz 10 cilvēki ievainoti Krievijas veiktajā artilērijas uzbrukumā Hersonas pilsētai. To vidū ir arī 9 mēnešus vecs zīdainis. Savukārt Krievijas raķešu uzbrukumā Donetskas apgabalā Kostjantiņivkas pilsētai ievainojumus guvuši 4 cilvēki. Internetā publicēti satelīta attēli, kuros var redzēt, ka uz Krievijas un Ziemeļkorejas robežas ir palielinājusies dzelzceļa satiksme. Eksperti spriež, ka tas liecina, ka Krievijas pusē tiek būvētas noliktavas. Tas varētu nozīmēt to, ka Ziemeļkoreja ir sākusi piegādāt Krievijai solītos ieročus, ko tā varēs izmantot karā Ukrainā. Slēgts zemūdens gāzes vads starp Somiju un Igauniju, jo tajā novērots neierasts spiediena kritums. To varētu būt izraisījusi gāzes noplūde. Tā vēsta Somijas un Igaunijas gāzes sistēmu operatori. Cauruļvads šobrīd ir izolēts, lai novērstu turpmāku gāzes noplūdi. Pagaidām nav zināms, kāpēc spiediens gāzes vadā krities. Speciālisti skaidro tā cēloņus. Somijas gāzes sistēma šobrīd ir stabila un piegāde ir nodrošināta caur peldošo termināli. Savukārt Igaunijas lietotājiem tiek nodrošināta piegāde no Latvijas. Par sportu. Latvijas pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien Eiropas rallija čempionātā ieguvuši 2. vietu. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova pasaules čempionātā ar 2-0 uzvarējušas Ekvadoras volejbolistes Arianu Bekeru un Karelisu Ortisu. Graudiņa un Samoilova ir nodrošinājušas sev vietu izslēgšanas spēlēs. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir 7 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 77%. Naktī vietām pa laikam līs, iespējams arī slapišs sniegs. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 11 metriem sekundē, brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, piekrastē 5-10 grādi. Austrumos zāles virskārtā salna -2-0 grādi. Rīt daudz vieta brīžiem līs. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no 5 līdz 11 grādiem, bet laika prognoze būs 2. labvēlīga.